Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, revenim la grupa psalmilor deschise de psalmul 61. Cred că un lucru pe care îl învățăm aici cu privire la credința noastră este și acela legat de vremea credinței. Ce vreau să spun cu acesta? Noi avem adesea impresia că ne vom maturiza din punct de vedere spiritual mult mai bine dacă n-am avea de face cu crize. Dacă am fi așezați într-un fel de seră, acolo unde să fim protejați de orice ispită, să nu fie greutăți. Din ceea ce am văzut până acum, mă refer la psalmii scriși de David și sunt sigur că vom observa această temă și în continuare, prin intermediul lui David primim o foarte importantă lecție de la Dumnezeu. Adică, credința nu apare și nu se întărește într-o zi însorită când nu este niciun nor pe cer. Nu într-o zi când totul merge perfect, fără să fie ceva care să ne neliniștească. David ne spune că cel mai bun moment să te încrezi în Dumnezeu este acela al crizei din viața ta. Lecția aceasta o vom observa și în următorii psalmi, asupra cărora ne vom opri privirile. Începem cu psalmul 62. Permiteți-mi să vă reamintesc că nu o să citim verset cu verset toți psalmii, nu pentru că nu ar fi o lectură folositoare, ci doar din considerente legate de timp. Vă încurajez însă ca dumneavoastră să citiți psalmii în întregime și o să vedeți că beneficiile vor fi majore. Deci, permiteți-mi să vă citesc versetul 5 din psalmul 62 pentru început. Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. Odată am primit o mică ilustrată care mi s-a părut că avea ceva important, așa că am păstrat-o. Iată ce scria. Rugăciunea adevărată are loc atunci când Duhul Sfânt vorbește celui credincios prin Fiul de la Tatăl. Aceasta este o rugăciune adevărată atunci când așteptările sunt orientate în mod corect. Este tocmai ceea ce exprimă și David. Așteptările lui sunt îndreptate către Dumnezeu. De la El îmi vine nădejdea, declară David. Adică către El îmi îndrept așteptările. David aștepta de la Dumnezeu să-i pună în inimă lucruri pe care el ar dori să le facă. Deci el se va ruga pentru ceea ce este mai bine. Ne întrebăm din nou dacă nu cumva vreo persoană zmerită care era pe lângă David i-ar fi sugerat că dacă el se afla în momente așa de grele, să se strângă toți și să se roage. Ca răspuns, David le-ar fi spus că toată viața lui a fost o viață de rugăciune. Așteptările mele întotdeauna sunt îndreptate către el. Cred că acesta este și tabloul pe care l-avea în minte Pavel când a transmis acel frumos îndemn credincioșilor din Tesalonic. Rugați-vă neîncetat, le spune el în prima epistolă adresată acestora în capitolul 5, versetul 17. Prin aceasta, Pavel n-a vrut să spună că ei vor trebui să stea în genunchi timp de 24 de ore, ci el a spus că după ce te rogi pe genunchi, vei continua să trăiești așteptând răspunsul acelei rugăciuni în fiecare zi. Nici nu avea de gând să stea numai pe genunchi sau să adune oameni și să petreacă zile și nopți în rugăciune, Pavel. De fapt, lucrul uimitor este că, de exemplu, în acest psalm, nu vedem nicio rugăciune exprimată. În schimb, întregul psalm este încărcat de o atmosferă rugăciunii. David era un om atât de dedicat lui Dumnezeu, încât viața și faptele lui sunt ca o rugăciune. Parcă-l vedem pe acest rege bătrân ieșind afară din Ierusalim. Parcă-l auzim plângând. Numai că aceste lucruri exterioare pălesc când le comparăm cu adâncul inimii lui, deoarece el era un om cu totul dedicat lui Dumnezeu. Și el va merge cu Dumnezeu fără să ia în considerare ce se va întâmpla. Poate că altcineva s-ar fi umplut de amărăciune, dar nu David. El spune ceva uimitor. Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la el îmi vine ajutorul. Versetul 6. Da, el este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare, nici de cum nu mă voi clătina. După mine, acesta este adevărul central al acestui psalm. Este adevărul central al vieții lui David. Aceasta l-a făcut să fie deasupra tuturor oamenilor în orizontul istoriei. Aceasta l-a făcut să fie aruncat în umbră, în partea inferioară a drumului vieții. Dar el a afirmat mereu, el este stânca mea. Când ne apropiem de Noul Testament, putem vedea ceea ce Domnul Iisus a vrut să spună când rostea acest lucru minunat. Cine va cădea peste piatra aceasta, va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera. Era vorba despre acea piatră din capul unghiului. De fapt, era vorba despre el, despre Domnul Iisus. Hristos este stânca, acea stângă. Va veni o zi când stânca se va desprinde și va cădea pe acest pământ. Astăzi, eu și tu, dragul meu ascultător, putem cădea pe acea stâncă, dar aceia care cad pe ea vor fi salvați. O tânără scoțiană s-a ridicat în picioare la o întâlnire de mărturii și ce a spus și ea mărturia vieții ei. Ea spune așa, știți voi, uneori tremur pe stâncă, dar stânca niciodată nu tremură sub mine. Ce frumos! Mi se pare oportun să te întreb și pe tine, drag ascultător, te afli tu pe această stâncă? Oricine cade pe această stâncă va fi salvat. Acest lucru a vrut și Pavel să-l spună când zicea, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. David spunea, el este stânca mea, el este singurul în care mă încred. O, scaunul de domnie se clatină, Ierusalimul se zguduie, oamenii s-au întors împotriva mea, dar eu sunt pe stâncă. De aici venea liniștea lui David. Versetele 7 și 8. Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul și slava mea. În Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost. Popoare, în orice vreme încredeți-vă în el. Vărsați-vă inimile înaintea lui. Dumnezeu este adăpostul nostru. Psalmul acesta aș spune că este mai degrabă o rugăciune personală. Dumnezeu este ajutorul meu, slava mea, stânca puterii mele, locul meu de adăpost. Câtă dreptate avea el. Numai că el se adresează și popoarelor cu îndemnul de a se încrede în Dumnezeu. Da, o nimica sunt fiii omului, constată David. Minciună sunt fiii oamenilor. Puși în cumpănă toți la oaltă, ar fi mai ușor decât o suflare. David a învățat destul de repede ce sunt, cine sunt oamenii. Nici măcar mulțimea lor nu prezintă o garanție prea mare. El a învățat că nu-și poate pune încrederea în gloate, pentru că și gloatele sunt nestatornice. A descoperit că oamenii de rang mare, că Ahitofel, nu sunt de încredere. Nici pe ei nu se putea baza. Ei bine, acesta este lucrul pe care trebuie să-l învețe și creștinul. Să nu privească la oameni, să nu-și îndrepte către ei așteptările, ci către Dumnezeu. Mulți creștini au fost adesea descurajați, au rămas dezamăgiți și deziluzionați când și-au ațintit ochii către oameni. Un tânăr creștin mi-a spus de curând că își pusese încrederea într-un om care i-a ruinat credința în cele din urmă. David știa tot timpul că nu se poate încrede în niciun om, așa că și-a fixat credința în totalitate în Dumnezeu. El s-a odihnit pe acea stâncă care nu putea fi clătinată. Apoi el ne spune să nu ne punem încrederea nici în lucrurile materiale. Versetul 10. Nu vă încredeți în asuprire și nu vă puneți nădejdea zădarnică în răpire. Când cresc bogățiile, nu vă lipiți inima de ele. Ascultați acum concluzia. De ce trebuie să te încrezi în Dumnezeu? Odată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit că puterea este a lui Dumnezeu. Dragul meu, poți să te încrezi în Dumnezeu pentru că El face orice lucru care cere putere. El are toată puterea, în cer și pe pământ, și El poate face orice vrea să facă. El nu este limitat de nimic. Chiar dacă era considerat un om puternic, David știa că numai Dumnezeu l-a transformat într-un rege puternic. Graba nebunească a unora de a câștiga puterea a distrus orice element bun din această lume la această oră. Odată cu efortul de a câștiga puterea, a fost creată bomba. Această formă a puterii descătușează forțe ale distrugerii. David însă spune că a descoperit că având o putere adevărată, nu-l mai poate nimeni clinti din convingerile sale. A ta, Doamne, este și bunătatea, îi spune David, căci tu răsplătești fiecăruia după faptele lui. Dacă ai putere, trebuie să o manifesti cu milă. David spune că Dumnezeul lui, care poate exersa puterea sa nelimitată, este și un Dumnezeu care poate exersa milă în aceeași măsură. În mijlocul Vechiului Testament, religia ocupa locul milei. Astăzi, inima credinței creștine este mila. Orice suflet persecutat să vină la Domnul pentru că la el va găsi milă. Cred că la aceasta se referea George Bernard când a scris: mă lipesc de vechea cruce, milă. Dragul meu, permite să-ți sugerez ceva. Acest psalm afirmă cât de prețioasă este relația cu Dumnezeu. David și-a dus întotdeauna inima lui în fața lui Dumnezeu. Vorbește cu Dumnezeu și spune: tu ești mântuirea mea, tu ești stânca mea, tu ești Dumnezeul atotputernic, dar în același timp ești Dumnezeul plin de milă. Din păcate, atât de mulți oameni se strâng în grupuri de rugăciune sau întâlniri ale bisericii fără să urmărească întâlnirea reală cu Dumnezeu, ci doar încearcă să stoarcă binecuvântări de la Dumnezeu. Unii simt o poziție în rugăciune, alții se luptă să spună lucrurile corect și să folosească limbajul potrivit. Dar oare aceasta este tot ceea ce implică rugăciunea? Rugăciunea publică este bună, dragi prieteni, numai că trebuie să te retragi și să stai și singur cu Dumnezeu. Poate că ești la volanul unei mașini, sau poate că găsești un colț liniștit într-o cameră a casei tale. Găsește-ți un loc unde să poți sta în tăcere înaintea lui Dumnezeu. Apoi scoate-ți capacul. Este un timp când trebuie să încingi gura leilor, dar vine și un timp când trebuie să închizi doar gura și să aștepți ceea ce Dumnezeu vrea să-ți spună. La un moment dat, un grup de credincioși mi-a oferit o mochetă pentru birou. Era rezistentă, dar și aspră. Ei bine, mi-a plăcut această mochetă. Obișnuiam să mă plec pe genunchi pe ea, cu fața în jos înaintea lui Dumnezeu și să-mi descarc inima înaintea lui. Îmi făcea bine și sunt sigur că îi va face bine oricui această practică. Este cea mai bună răcoritoare pe care o poți avea. La fel de răcoritor, din punct de vedere spiritual, este și psalmul 63. Și el este un psalm al lui David, numai că îl întâlnim de această dată într-o nouă împrejurare. Este un psalm scris pe când se afla în pustia lui Iuda. Un psalm deosebit. Este ca un ulei care vindecă orice rană. Este un bandaj. Este un balsam care se pune pe răni pentru a le ajuta să se vindece. Psalmul vorbește despre setea după cuvântul vieții. Crisostom spunea că a fost de acord cu părinții primitivi care nu lăsau să treacă o zi fără să cânte în public acest psalm. La fel și în prima biserică, cred că acest psalm era cântat în fiecare dimineață sau ori de câte ori se adunau la oaltă. Probabil începeau serviciul de dimineață cu el. Acest psalm este o expresie a gândurilor minunate. Iată cum sună: Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu. Pe tine te caut, îmi însetează sufletul după tine, întânjește trupul după tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. Așa te privesc eu în locașul cel sfânt ca să-ți văd puterea și slava. Aceste două versete au mai fost traduse și astfel: Credința și numai credința este cea care ne vorbește așa. Dumnezeul cel veșnic transcende gândirea noastră. El este creatorul, răscumpărătorul, este Tatăl nostru. David știa ce înseamnă setea. Ascunzându-se în peșteri de-a lungul Mării Moarte, unul dintre cele mai uscate terenuri care s-au văzut, David știa foarte bine ce înseamnă să nu ai apă. În aceeași măsură, și sufletul lui David înseta după Dumnezeu. Oare simțim și noi același lucru? Dragul meu ascultător, ai tu dragoste pentru el? Sau a devenit o povară pentru tine? Oh, ar trebui să însetăm după Dumnezeu. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și în numele tău îmi voi ridica mâinile. Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și mezoase și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze. David spune că mai degrabă ar avea părtășie cu Dumnezeu decât să mănânce un prânz bogat. Ei bine, nu cred că cu privire la unii dintre noi se poate face aceeași afirmație. Când mi-aduc aminte de tine în așternutul meu și când mă gândesc la tine în timpul priveghiurilor nopții, căci tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie la umbra aripilor tale. Observați, vă rog, cât de mult loc ocupa Dumnezeu în inima și în mintea lui David. David se gândea la Dumnezeu, medita la el în timpul nopții când nu putea dormi. Dragul meu, meditând la bunătatea lui Dumnezeu, este un lucru mult mai bun decât să stai cu ochii pe tavan și să numeri oi, sau să deschizi televizorul la ore târzii când se difuzează programe nu tocmai curate. Sufletul meu este lipit de tine, declară David. Dreapta ta mă sprijinește. Dar cei ce caută să-mi ia viața se vor duce în adâncimile pământului, vor fi dați pradă săbiei, vor fi prada șacalilor. Dar împăratul se va bucura în Dumnezeu, oricine jură pe el se va făli, căci va astupa gura mincinoșilor. Minunat psalm. David este conștient că numai bizuindu-se pe Dumnezeu, numai întreținând această legătură cu el, are sorți de izbând în această viață plină de lupte și frământări. Psalmii cu care încheiem întâlnirea noastră de astăzi sunt 64, 65 și 66. Psalmul 64 este și el izvorât dintr-o experiență a lui David, chiar dacă nu ne este foarte ușor să o identificăm. Ascultă-mi glasul, Dumnezeule, când gem. Ocrotește-mi viața împotriva vrăjmașului de care mă tem. Păzește-mă de uneltirile celor răi, de ceata gălăgioasă a oamenilor nelegiuiți. Încă o dată David îi cere lui Dumnezeu să-l asculte. Ori de câte ori David ajungea în mijlocul problemelor, el se îndrepta către Dumnezeu. Refugiul lui era în rugăciune. Era singurul lui refugiu, de altfel. Să știți că va veni o vreme, sunt sigur de aceasta, când întreaga lume se va îndrepta către Dumnezeu în rugăciune. S-ar putea însă ca pentru mulți să fie prea târziu. Oricum, acest psalm scurt se încheie cu exprimarea încrederii lui David în Dumnezeu. Dumnezeul lui era singura lui speranță. Dar Dumnezeu aruncă săgeți împotriva lor. Deodată, iată-i loviți. Limba lor le-a pricinuit căderea și toți cei ce-i văd clatină din cap. Toți oamenii sunt cuprinși de frică și mărturisesc, iată ce a făcut Dumnezeu și recunosc că aceasta este lucrarea lui. Cel neprihănit se bucură în Domnul și în el își caută scăparea. Toți cei cu inima fără prihană se laudă că sunt fericiți. Privind la lumea din ziua de azi, am ajuns la concluzia că speranța noastră nu stă în politicieni sau oameni de stat. Speranța noastră nu stă în educație sau știință. Cel puțin în ceea ce privește țara noastră. În cele mai multe dintre aceste arii am înregistrat numai eșecuri în ultima vreme. Cred că și noi ar trebui să facem ceea ce a făcut David, ceea ce va face Israel în viitor, să ne uităm în sus și să înțelegem că Dumnezeu este singura noastră speranță. Psalmul 65 este cunoscut ca și un psalm al refacerii. Până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor, despre aceste vreme a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroși din vechime, spunea Petru în predica sa de la sărbătoarea cinzecimii. Problema este aceea că, numai încercând să refacem anumite circumstanțe din trecut, nu este o rezolvare a prezentului, și nicio garanție a rezolvării problemelor pentru viitor. De exemplu, profeții au vorbit despre restaurarea lui Israel. Sunt sigur că Israelul va redeveni o națiune de frunte în ceea ce privește închinarea față de Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă însă că Israelul va arăta la fel cu cel de acum 2500 de ani, să zicem. În ceea ce privește psalmul, cred că referirea se face mai degrabă cu privire la restaurarea celor răi. Primul verset. Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Acest verset nu se referă la Sionul Ceresc. Este vorba despre un punct geografic de aici de jos, de pe pământ. David vorbea despre Sion, se referea la acest loc, se pare că era unul din locurile foarte dragi lui David. Dar nu cred că splendoarea locurilor îl încânta atât de mult pe David, cât faptul că acela era locul în care Dumnezeu se întâlnea cu cei dragi lui. Ferice de cel pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta ca să locuiască în curțile tale. Ne vom sătura de binecuvântarea casei tale, de sfințenia templului tău, spune David. Ca și popor răscumpărat, ei își exprimă bucuria față de Dumnezeu. Tu cercetezi pământul și dai belșug, îl umpli de bogății și de râuri dumnezeiești pline cu apă. Tu le dai grâu, pe care iată cum îl faci să rodească. Îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării, îl moi cu ploaie și binecuvântezi răsadul. Încununezi anul cu bunătățile tale și pașii tăi varsă belșugul. Câmpiile pustiei sunt adăpate și dearurile sunt încinse cu veselie. Pășunile se acopăr de oi și văile se îmbracă cu grâu. Toate strigă de bucurie și cântă. Totul cântă. Aceasta este o imagine minunată a timpului când deșertul va înflori ca un trandafir, pământul va fi în cele din urmă în pace. A fost o imagine a Israelului și sunt sigur că va fi o imagine a pământului locuit de cei plăcuți lui Dumnezeu. Psalmul 66 este adresat mai marelui cântăreților, dar nu ni se spune dacă David este cel care a scris psalmul. Este totuși un psalm al laudei către Dumnezeu și un minunat psalm de închinare. Cu recomandarea de a-l citi în întregime, dați-mi voie să vă îndrept atenția doar către versetul 8. Binecuvântați, popoare, pe Dumnezeul nostru! Faceți să răsune lauda Lui! Un minunat îndemn, dragii mei! Haideți să facem să răsune lauda Lui, dragi prieteni, și fie ca binecuvântarea Lui să ne însoțească pe noi toți!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.